Majatalon tarinoita.
Hei ystävät ja tervetuloa Majatalon tarinoihin. Taas ollaan samalla porukalla koolla. Jämseni Jukka on vastapäätä. Terve Jukka.
Moi.
Ilkka Puhakka siinä myhäilee vieressäni ja Simojoen Pekka.
Virnuilee.
Virnuilee, joo. Mun nimi on Koivulahden Ari. Ja tällä porukalla nyt sitten lähdetään keskustelemaan. En tiedä oikein vielä edes mistä, mutta tänään on Ilkka luvannut jotenkin alustaa meidän keskustelua. Ja pitäisiköhän sulle antaa suitset sitten saman tien. Ja
aikamoisen riski
on. No se on, sen mä kyllä tiedän, mutta anna palaa Ilkka.
Kiitos.
Mistä puhutaan tänään?
Joo. Joskus 90-luvulla käytiin Reijo Loikkasen ja Pepe Tolosen kanssa parin otteeseen Romaniassa kiertämässä vankiloita, eri vankiloita. Ja meillä oli tulkkina tämmöinen ensimmäisellä kerralla tämmöinen Emese-niminen Unkarin romanialainen, joka oli pakotettu meille tulkiksi, kun me oltiin menossa Romania, me etsittiin tulkia, vaikka suurlähetystäkin ja vaikka minkä kautta. Ja sitten löytyi tämmöinen unkaritaustainen henkilö, joka opiskeli suomen kieltä ja hänet suurin piirtein niin kuin pakotettiin meille tulkit, kun pakko oli saada tulkia. Hän tuli hyvin pelokkana ja arkana ja osoittautui aivan loistavaksi tulkiksi. No hän tuli ensimmäisellä reissulla meidän mukaamme ja sitten toinen reissu, niin hän oli myös mukana ja hän oli siinä reissujen välissä tämä Emese muuttanut tämmöinen Suomeen, avioitunut ja tullut Suomeen. Siinä oli muutama vuosi välissä, puhui loistavaa suomea jo siinä vaiheessa, kun me lähdettiin toisen kerran sinne ja me oltiin sitten nyt toistamiseen siellä Romaniassa ja me kuljettiin siellä Romanian tavattoman kauniissa vuoristossa ja niissä maisemissa on aivan henkeä salpaavan hienoja ja kerran me ajettiin jonkun vuoren yli. Mentiin toiselle puolelle, oikein korkealta. Ja sillä matkalla mä muistan, kun mä kysyin Emeseltä tulkilta, että onko täällä Romaniassa mitään semmoisia asioita, mitä me voitaisiin tuoda meille Suomeen. Ja Emese hyvin tämmöisenä kohtelijana sanoi, että ei täällä mitään. Suomessa on kaikki niin hyvin ja kaikki loistavasti, että ei meillä ole mitään. Ja sitten mä oikein niin kuin kiusettelin häntä, että eikö ole mitään, että mitä me voitaisiin tuoda Romaniasta Suomesta. Ei ole, että kyllä Suomessa kaikki on niin hyvin. Sitten me ajettiin sen vuoren yli, jota me olimme kipuamassa. Tulimme sen vuoren laelle ja lähdimme laskeutumaan sen ensimmäiseen kylään, mikä siellä vuorella oli. Me tulimme siihen kylään samaan aikaan, kun sen kylään kaikki lehmät tulivat sinne kanssa samaa reittiä. Nimittäin sillä vuoristossa aamulla nämä lehmät vietiin sinne vaan rinteille. Laidun oli siellä. Ne vaan vietiin sinne ja ne lähti illalla noin 6 aina, kun taikaiskusta ne lehmät lähtivät kävelemään kohti sitä kylänsä ja kotiansa. Ne oli oppinut lypsyaika ja nyt lähtee lypsettäväksi. Ja me tulimme prikulleen samaan aikaan siihen kylään, kun tämä lehmälauma tuli ja niitä oli valtavasti me joka puolella meidän edessä ja meidän sivuna ja meidän takana. Ja meillä on paljon kuviakin siitä, kun me lehmien kanssa mennään tollustetilaisilla Pepe hienolla autolla ajetaan sitä kylää läpi ja mä siinä jälleen kerran, kun me oltiin lehmälauman keskellä, kysyin Emeseltä, että eikö ole mitään, mitä voitaisiin tuoda tänne Suomeen. Ja me ajettiin sen kylän läpi lehmälauman kanssa ja se oli yksi tie. Sen kylän läpi meni yksi tie. Ja sen tien varressa oli kaikki nämä asunnot, sen kylän asunnot, omaa kotitalot. Ja siellä oli siis näillä nämä lehmien tilat, navetat ynnä muut karjatilat, mitä siinä oli. Ja jokainen näistä taloista oli, niiden piha oli aidattu, niiden tontin ympäri meni aita ja se aita, niin kuin, se oli myös sen tien suuntaisesti ja siinä oli portti. Ja jokaisen kyläläisen portin kohdalla oli penkki. Ja ne oli vanhoja ja uusia penkkejä, vinossa olevia penkkejä ja toiseen suuntaan vinossa olevia penkkejä. Mutta joka portin luona oli penkki. Aidan portin luona oli penkki. Ja mä muistan, kun Emese sanoi mulle siellä kylässä, että on yksi asia, Ilkka, minkä minä haluaisin tuoda täältä Romaniasta Suomeen. se on nuo penkit. Ja mä kysyin, että minkä takia? Sitä joka ilta tässä kylässä ja näissä kylissä, vuoristokylissä, kun on, nämä lehmät on lypsetty, ne on syöty, ja ilta-askareet on tehty, niin nämä ihmiset tulevat istuun näille penkeille. Ja jos jollakin penkillä on surua, kaikki menee sen penkin ympärille. Ja ne suree yhdessä. Jos jollain penkillä on iloa, niin kaikki menee sinne iloitsemaan sen penkin ympärille. Ja ne tulevat ja istuvat joka ilta näillä penkeillä ja sanotaan, että täällä ei kukaan ole yksin. Ja sitten ensimmäisen kerran emme se avautui vähän siitä, että kun hän on muuttanut tänne Suomeen, niin hän on huomannut, että täällä on niin valtava määrä yksinäisiä ihmisiä. Kuulemma se kerrostalo, missä hän asuu, tai asui silloin, hän ei tuntenut ketään sieltä. Ei kukaan tervehdi, ei puhu, kukaan ei tunne toistaan. Ja se oli hänelle tavattoman vaikea asia. Miten voi olla näin paljon ihmisiä yhdessä, eikä edes nähdä toisia? Ja sitä hän sanoi, että minä haluaisin, että me toisimme Romaniasta nämä penkit Suomeen. Että ihmisillä olisi paikka, missä istua. Ja paikka, mihin ystävät tulee heidän kanssa istumaan. Ja etteivät he olisi yksin.
Aika mukava ajatus saada nuo penkit Suomeen. Oli kyllä terävä havainto tältä emesiltä.
Emesi.
Niin. Mitä ajatuksia, veljet, teille herästi?
No tietenkin, kun on lapsuuden elänyt Afrikassa, niin tavallaan siellä ei ollut niitä penkkejä, mutta siellä pidettiin hungeja ja nuotiolle tultiin yhdessä ja siellä oli sitten jotain tuota samaa tunnelmaa. Muistan, kun ystäväni Setson Shipute muutti Suomeen opiskelemaan ja suomalaiseen kerrostaloon. Mitä tekee afrikkalainen? Ensimmäisenä heti ensi töikseen hän kiertää koko sen niin kuin tavallaan talon läpi sen, niin kuin alhaalta ylös sen portti
rapun,
niin se oli oikea sana. Niin joka oven taakse soittaa ovikelloa ja iloisesti, että hän on muuttanut tänne ja te on teidän naapuri. Ja voitte kuvitella ihmisten niin kuin fiiliks, yhtäkkiä musta mies siellä hymyilee ja kertoo, että me ollaan sun naapureita. Ja voin kuvitella fiilikset ja en tiedä, saiko se mitään aikaa, mutta jotenkin se kertoo tästä kulttuurien erosta, että ei suomalaisilla tulisi mielenkään. Ja eikö meillä vähän sitäkin ole, että saattaa olla, että kymmeniä vuosia asutaan sama rapussa ja hyvä, että tervehditään. Mm. Mistähän se on lähtöisin? Onko se meidän kylmä pakkanen vai voisi kuvitella, että kylmän keskellä lämpöä tarvitsisi?
Sitten tuli myöskin tuosta tarinaa kuunnellessa mieleen rytmiikka, että ennen maaseudulla ollessa niin kaikilla oli sama rytmi, että sitten kun ilta-askareet on tehty ja astiat on keittiössäkin tiskattu, niin sitten alkaa vapaa ilta-aika ja sitten voidaan kokoontua. Mutta se rytmiikka on varmaan meiltä vähän nykypäivän kadonnut. Aina on yhtä kiire, 8:00 sinne ilta 11:00. Mutta onko, veljet, teillä penkkejä? Onko teillä penkkejä, missä te voitte istua ja kohdata ystäviä tai kohdata semmoisia ihmisiä, joita meitä tapaamaan?
Tulee mieleen vaimon työpaikka, Jyväskylän kristillinen koulu. Siellä on pihalla kaveripenkki. Mm. Että jos joku kokee, että hän haluaa kaverin, se menee siihen istumaan. Silloin muut tietää, että se on viesti.
Wow.
Ja itse käyn Jyväskylän kohtaamispaikkayhteisössä, niin kun seurakuntayhteyttä hoidan sillä lailla, kun usein on saarnaamassa jossakin päin Lapuan hiippakuntaa yleensä aamuisin 10:00 ja sitten ehdin yleensä aina sitten Jyväskylän kohtaamispaikkaan, jossa on myöhemmin yleensä kokoontuminen sunnuntaisin, niin siellä on vähän sellainen periaate, että niitä vakikävijöitä rohkaistaan aina siihen, että jos sä näet vieraita, niin käypä tutustumassa. Käytä muutama minuutti joka kerta siihen. Ihan semmoinen selkeä ohje. Ja se on tosi virkistävää.
Toimiiko se?
Kyllä se toimii.
Joo.
Ja se on niin kuin Mun unelma seurakunnasta on just tällainen, että kun tämä, tosiaan tämä yhteiskunta pirstaloituu monella lailla, meillä ei niin kuin oikein, siis ainoa mikä on läpi Suomen ehkä samanlainen on iltapäivälehtien otsikot. Että kun ihmiset kuitenkin tarvii ruokaa ja ne menee yleensä kauppaan, niin ne iltapäivälehtien otsikot, niin niitä kaikki suomalaiset näkee. Mutta muutenhan ihmiset roikkuu netissä ihan missä sattuu ja katsoo televisioon, miten sattuu ja niin poispäin. Meillä ei oikeastaan ole enää mitään muuta kuin ne. Ja nekään ei ole kauhean kohottavia yleensä ne otsikot niin kuin elämän kannalta. Mutta mä toivoisin, että seurakunnan kokoontumista olisi sellaisia, että kun ihminen tulee sinne, niin hän ei koskaan jää yksin. Ja se on tämmöisellä, esimerkiksi tämmöisellä niin kuin aika hyvin korjattavissa, että vakiväelle vaan sanoo, että käyttäkää muutama minuutti joka kerta itselleni vieraiden ihmisten kanssa. Toimii.
Olisikohan tuossa ideaa lanseerata Suomen kirkkoihin kaveripenkki? Että kun tuut kirkkoon, vaikka aloittaa sieltä, tuut kirkkoon, niin takaisessa on kaveripenkki ja kaikki tietää, että sitten jos tuohon istahtaa, niin pian siihen tulee joku kaveri kysymään, että sinäkö tarvit kaveria? Toimiskaan tuo.
Mutta siinä on, kato, suomalainen miettii sitten tietenkin, että tekisi mieli, mutta en mä mene istumaan, koska voi käydä, että kukaan ei tule. Ja niin. Sitten se on vielä suurempi.
Joo.
Sitten sitä tulee, onhan meillä ollut ne kirkon portin piirissä ne jalkapuut, että sitä tulee niin kuin jalkapuolella.
Joo, ja kaikki katsoo, että aha, toi on niin outo tyyppi, että sillä ei ole edes kaveria.
Mutta tähän liittyy tähän aiheeseen siis semmoinen äärettömän kipeä asia ja ilmeisesti meillä Suomessa aivan siis kansallisen kipeä asia, yksinäisyys. Mm. Meillähän on siis valtava määrä ihmisiä, jotka kokevat olevansa yksinäisiä. Eivät vain elää yksin, vaan kokevat myös olevansa yksinäisiä. Ja jossain yhteyksissähän puhutaan, että tämä on ihan semmoinen kansallistauti tai epidemia pahimmasta päästä, yksinäisyys.
Mm.
Joo, mulle tulee meille Efesolaiskirjassa tämmöinen kohta, että te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen saman kansaan kuin pyhät. Ja mä itse ajattelen kanssa, että se on epidemia, tämä yksinäisyys. Mitä suurempi kaupunki tai mitä tiheämpi asutus on, niin sitä enemmän yksinäisyyttä näyttää olevan. Se on kummallista, että missä on eniten ihmisiä, siellä ihmiset kokee eniten yksinäisyyttä. Mm. Helsinki varmaan johtaa Suomen kaupungissa tässä kokemuksessa. Ja mä oon kuullut tämmöisen opetuksen ja mun mielestä se pitää aika hyvin paikkansa, että ihmiset voi tulla seurakuntaa hirveän monista syistä, mutta ne jää sinne yhdestä syystä, siksi että niillä on siellä ystäviä.
Mm. Mm.
Totta kai ennen muuta Jeesus, josta sanotaan, että hän istuu isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mutta sitten muitakin. Että jos joku miettii, että no minkä ihmeen takia meillä ei ole porukkaa seurakunnassa, niin tämä on yksi asia, mikä kannattaa tarkistaa. Saako sieltä ystäviä?
Sopisiko tähän muuten tähän aihepiiriin mitään musiikkia?
Joo, mä ehdotan heti.
Noniin.
Puttosen Matin hieno laulu nimeltä Yksinäisyys.
Ja se soi nyt.
kun toiset kaukaa kiertävät. Se paista jalkoihin saavaa, niitä haavat hiertävät. Nostaisitko kainaloista, vaikka kaiken kadotin? Auttaisitko näistä soista, joiden pohjaan vajosin? Auttaisitko näistä soista, joiden pohjaan vajosin? Yksinäisyys keskellä koulun pihojen. Yksinäisyys jonoissa kaupan kassojen. Yksinäisyys seinillä vanhain kotien. Yksinäisyys varjoissa kirkon penkkien. Katso silmiin ristin miehen, siinä näet rakkauden. Jalan jäljet jäivät tien, kanssamme hän kulki sen. Jalanjäljet jäivät tiehen, kanssamme hän kulki sen.
Majatalon tarinoita.
Yksinäisyys oli tämän kappaleen nimi ja Exit sen esitti uudella kellonsoittajalevyllä. Puttosen Matti lauloi soolon ja taitaa olla myöskin säveltäjä. Mm. Joo, terveisiä Matille.
Olin ystäväni Alpparin kanssa pitkästä aikaa päivän kuin mun riihikirkossa. Minä vein sinne poikani leirille ja hän vei kans poikansa leirille. Se oli aika hauska. Me ollaan siellä monet leirit yhdessä pidetty. Ja muistan, kun me siinä sitten muisteltiin ja seistiin siinä tyhjässä riihikirkossa ja muistetaan ne lukemattomat illat, kun kirkko aivan täynnä nuoret istuu ja laulaa ja itkee ja nauraa. Ja muistan, kun Alppari käveli siihen alttarikaiteen lyhyen, puusta tehdyn alttarikaiteen luokse ja vähän kosketti sitä ja sanoi, että tähän tuli polvistu se yksi tyttö. Ja hän sanoi, että hän piti nuorille puheen Raamatun surullisimmasta jakeesta. Tiedätkö pojat, mikä on Raamatun surullisin jae? No niin, evankelisti katsoo sillat pyöri. Kyllä mä katoin, että mitä sä tarkoitat. Se on se Johannes 5:7. Minulla ei ole ketään, joka voisi auttaa minut. Muistatte sen kohdan. Minulla ei ole ketään. Hän puhui siitä ja sitten nuorille antiin mahdollisuus tulla juttelemaan sinne alttarille. Yksi tyttö tuli silmät märkänä ja sanoi kuiskas, että minä olen niitä, minulla ei ole ketään. Alppari sanoi, että se jäi niin elävästi mieleen. Ja sitten monta vuotta myöhemmin jossakin tapahtumassa tulee nuori nainen työntää lastenkärryjä ja huutaa, että hei, muistatko minua? Että Jumala kuuli meidän rukouksen silloin. Silloin ei ollut ketään, mutta nyt on asiat toisin. Jotenkin jäi ajatus mieleen, että minulla ei ole ketään. Ja se on jotenkin niin kuin surullisen totta tässä meidänkin maassa.
Kaikki varmaan kokee yksinäisyyttä jossain elämän vaiheessa, mutta joillekin se jää ehkä sitten pidemmäksi aikaa. Minkälaisia, oletteko te ollut yksinäisiä?
Kyllä semmoisia elämän vaiheita on ollut, missä on kokenut yksinäisyyttä, siis eri syistä. Ei välttämättä ole ollut niin kuin ilman ihmisiä tai ilman niin kuin kontakteja ihmisiin, mutta on kokenut semmoista sisäistä yksinäisyyttä. Esimerkiksi, no vaikkapa kun opiskelin teologiaa, niin kyllä mä koin syvää yksinäisyyttä. Mä olin ollut jo lähetystyössä ennen sitä. Ja kyllä tuntui niin kuin, oli vaan semmoinen olo, että no, se miten mä oon Jeesuksen ymmärtänyt ja Raamatun ymmärtänyt, niin jotenkin koin, että sille mun näkemykselle ei ollut kauheasti tilaa. Sillä tavalla on kokenut suurta yksinäisyyttä ja suurta ahdistusta, joka vei mut myös sellaiseen jopa eristyneisyyteen ehkä puoleksi vuodeksi aikana. Kyllä on kokenut sellaista.
Mutta ennen kaikkea varmaan tässä meidänkin työssä itse kullakin omalla sarallamme, niin tähän me törmätään. Siellä ihmisten kanssa istutaan, jutellaan ja kyllä monet kerrat penkipäissä istuttiin ja vähän itkettykin sitä, että kun ei ole ketään. Ja jotenkin sitä haluaa rohkaista, mutta välillä tuntuu niin kuin, että on niin kuin aseeton, kun ei tuntuu, että ei pysty auttamaan. Ehkä vähän rohkaisemaan.
Tämä on niin surullisen syvä teema ja sillä tavalla, että hirveän sensitiivisesti pitää sitä osata käsitellä, koska se on niin kipeä. Ja ennen kaikkea sillä tavalla, että siinä ei kukaan syyllisty, koska tässä ei ole enää niistä asioista kysymystä. Se auttaa syyllistäminen ketään, eikä tässä ole sillä syyllisyydestä kysymystä monenkaan kohdalla. Meillä on tätä yksinäisyyttä, joka on tavallaan tämmöistä niin kuin havaittavaa fyysistä yksinäisyyttä, että meillä ei ole ketään kavereita. Että ei ole kavereita, se on jo surullista. Ja tässä me niin kuin suuresti kiitän niitä tahoja, jotka tekevät paljon tämän asian eteen, esimerkiksi vanhusten kohdalla ynnä muita, ja tuot näitä ystäviä, ja näitä on monia tahoja, ja ne tekee huikeaa, hienoa työtä. Sitten meillä on sitä yksinäisyyttä, jonka juuri on sydämessä, se ei ole siinä, ettei olisi ihmisiä ympärillä tai ei kuulu ihmisten joukkoon, vaan se on siinä, että kertakaikkinen niin kuin vahvin niin kuin este yhteyteen on se, että on niin syvä semmoinen yksinäisyyden tai tämmöisen niin kuin joukkoon kuulumattomuuden tai ulkopuolisuuden tunne. Ja mä en ollenkaan, vaikka mä osaan lausua nämä lauseet, mitä nämä käsitteet ovat, niin mä en ollenkaan tiedä syvästi, mitä ne ovat. Ja erittäin vähän tiedä sitä, mitä niihin sanoisi. Ja sen takia tuo, mitä Pekka sanoi, niin meidän työssä on semmoinen yksi kipupiste on se, tai kipukohta on kyllä se, että me tapaamme paljon yksinäisiä ihmisiä ja ne eväät heidän kanssaan ovat tavattoman vähäiset. Ja mitenhän tämän seuraavan asian sanoisin ilman, että nyt sitä syyllisyyttä ei koettaisi. Kun Raamattu puhuu synnistä, niin me aletaan aina käsittämään se, että siihen liittyy vähintään häpeää tai syyllisyyttä tai jotakin ainakin semmoista. Mutta kun Raamattu puhuu vanhassa testamentissa monilla eri termeillä tätä synti, mikä meille on käännetty tätä käsitettä, niin yksi tällainen ensimmäinen suurin ja eniten käyttämä, mitä Jeesuskin käytti, niin se ensimmäinen tämmöinen hebrealainen termi, se tarkoittaa niin kuin väliseinää, eli sitä, että synti on tullut meidät eristämään toisista, Jumalasta, toisista ja itsestä. Ja se on se niin kuin kipeä ilmenemismuoto, on tämmöinen niin kuin yksinäisyys, ja siinä ei ole mitään tekemistä, että se olisi tavallaan se yksinäisyys olisi niin kuin synnin seurausta minun elämästä. Mä olin tehnyt jotakin syntiä ja sen seuraksi. Ei, vaan se on vaan sen synnin olemassa olemisen niin kuin tavalla ilmentymä. Mutta toinen lohduttava puoli tähän sanaan liittyy se, että kun Jeesus puhuu pelastuksesta ja kun Jeesus puhuu uskosta meidän kielellä pelastuksesta, niin hän puhuu siitä semmoisilla termeillä ja semmoisilla käsitteillä, jotka tarkoittavat yhteyttä. Että löytyy yhteys. Että löytyy niin kuin yhteys ihmisen ja Jumalan välillä, jonka Jeesus saa aikaiseksi. Ja löytyy yhteys niin kuin toisten ihmisten kanssa. Ja tämä niin kuin tuo sen, alkaa tyydyttämään myös sitä ihmisen syvintä tarvetta kuulua johonkin ja olla joidenkin kanssa yhtä. Ja tällä tavallaan niin kuin Raamatun myös tämmöiset keskeisimmät uskoon liittyvät keskeisimmät terminologiat myös puhuvat niin kuin näin arkisen kipeästä asiasta. Siihen liittyy eristyneisyys, yksin oleminen, niin kuin erilleen joutuminen, mutta siihen liittyy myös löytyminen, yhteyteen tuleminen ja yhteydessä oleminen. Ja nämä viimeiset termit kuvaavat sitä, kun Jeesus puhuu, mitä pelastus on.
Yhteyden löytämistä.
Ja eikö se vastustajan nimi diabolos, diaballo, tarkoita erilleen niin kuin heittämistä? Tai
joo, ja rikki repiää.
Heittää kahteen suuntaan.
Aivan.
Diaballoon.
Niin kuin sanoit hienosti, että se ei johdu välttämättä kenenkään omasta syntisyydestä, mutta se, että sitä syntiä täällä on, niin se aiheuttaa meidän ihmisten välillä ja sitten myöskin jumalasuhteeseen erillisyyttä. Niin, mä itse mietin, että joskus aikuisena ihmisenä on jopa kiva olla yksin, kun se on itse valittu. Että jos saa joskus vapaan päivän, että kukaan ei tule ja saa nukkua niin pitkään kuin huvittaa ja syödä silloin, kun nälkä on ja tehdä mitä huvittaa. Mutta noinkin hetkinen on hätkähtynyt monta kertaa, että nyt tämä on hienoa, kun mä olen saanut tämän valita, mutta että monelle se ei ole valinta.
Muistan yhden nepalilaisen ihmisoikeustaistelijan, K.B. Rokaija, syvä kristitty. Häneltä kysyttiin joskus, että mitä on onni? Hän sanoi, että onni on sitä, että ei ole minkään eikä kenenkään orja. Ja tämä pätee myöskin yksi olemiseen. Että silloin, jos se on pakko ja se orjuuttaa se yksinäisyys, se on huono juttu. Mm. Mutta silloin, jos se on oma valinta, niin silloin se ei olekaan sama asia.
Aivan. Laitetaan vähän tähän väliin musiikkia. Sä oot, Pekka, joskus, olisikohan se Etelän ristilevyllä laulannut tämmöisen biisin kuin Kaksi tavallista kättä.
Tämä oli taas Jukan hieno valinta, ja jota itse en tähän kohtaan olisi osannut, mutta Jukalla oli hyvät perustelut taas, eikö?
Joo, siis niin kun maahanmuuttajilta mä oon oppinut semmoisen, että he sanoivat, että ei he haluaisi tavata viranomaisia, jotka niin kun palkattuina kohtaa heitä. He haluaisivat tavata ihmisiä, joista voisi tulla heidän ystäviään. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä Kaksi tavallista kättä on loistava biisi, koska yksinäisyys ratkee sillä, että tavalliset ihmiset rupeaa käymään toisessa luona ja ottaa toisessa huomioon. Ei sillä tavalla, että se on joku ohjelma, vaan että kiinnostutaan niistä ihmisistä.
Tämän laulun juuret on, mä joskus vuosia sitten muistan nuorempana, kuulin semmoisen amerikkalaisen laulun, jossa laulettiin Ordinary people God uses, ordinary people. Jumala käyttää tavallisia ihmisiä. Ja se ajatus jäi mieleen ja sai tällaisen suomalaisen ilmiasun.
Kuunnellaan.
Kaipaa sädekehineen, tee se itse yritystä. Yltää taivaaseen, tavallisen tapertajan, hän vie työhön pellolleen. Kurjimmankin savimajan, hän voi tehdä kirkokseen. kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivasmatka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Vaikka moni tekee tikkat toisten ylipäästäkseen, jäävät mielestänsä rikkaat yksin rahoineen. Sillä kaikkein köyhimmistä Herra kansan kokoaa, heikoista ja hiljaisista valtakunnan rakentaa. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivasmatka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Hänen laskuissaan mahtavimmat pienimmiksi joutuu taipumaan. Hän ei käske enkeleitä tätä maata muuttamaan. Jeesus tahtoo käyttää meitä siellä missä tarvitaan. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivasmatka alkaa joka aamu uudelleen. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivasmatka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Kaksi tavallista kättä ja tavallista jalkaa. Aivan tavallista kättä ja jalkaa. Kaksi tavallista.
Majatalon tarinoita.
Kuuntelet Majatalon tarinoita -ohjelmaa ja täällä ollaan yksinäisyyden äärellä tänään. Vaikkei nyt tässä studiossa yksin olla, mutta aiheena meillä on semmoinen. Äskeinen laulu oli kaksi tavallista kättä, jotka meillä useimmilla on. Sitten olisi ehkä hyvä miettiä, että mitä näillä voisi tehdä.
Mä olen nyt tässä koronan keskellä vähän niin kuin hionnut uusia lauluja ja voi olla, että tässä jatkossa niitä sitten julkaistaankin. Mutta mä huomaan, että aika monessa laulussa on tämä teema. Ensimmäinen laulu, joka syntyi korona-aikana, on nimeltään Kosketus ja siinä tavallaan niin kuin ajatuksena on se, että kuinka me ei selvitä yksin, että me tarvitaan sitä kosketusta ja toisen kättä. Ja sitten on toinen laulu, jolla on tosi vanhat juuret. Aikanaan kun tulin opiskelemaan, törmättiin Anna-Mari Kaskisen kanssa ja meidän kurssilla oli Mustakallion Sami, joka myöhemmin vihittiin Suomen ensimmäiseksi vammaiseksi papiksi. Ja Samin kanssa ystävystyttiin. Ja jos Sami kuuntelee, ja mä luulen, että kuuntelet, niin terveisiä vaan. Tulen käymään taas jonain päivänä. Ja Sami teki semmoisia englannin kielellä, teki semmoisia pieniä runonpätkiä. Ja yksi runo kertoo vanhasta naisesta, joka katsoo lasten leikkiä. Ja mä sävelisin sen silloin. Ja se on ollut pöytälaatikossa 40 vuotta. Oho. Ja nyt ihan niin kuin näinä viikkoina, jos ollaan Anna-Mari Kaskisen kanssa sitä käyty läpi, ja Anna-Mari on tehnyt siitä käännöksen, ja jos nyt kaikki menee hyvin ja homma saadaan eteenpäin, niin voi olla, että se laulu sitten 40 vuoden muhimisen jälkeen julkaistaan. Mutta Mä kysyin Samilta nyt sitten 40 vuoden jälkeen, että muistatko sä, että mistä tämä tuli, tämä laulun idea? Ja Sami sanoi, että oli just tullut uutisia, useampi uutinen, missä oli löydetty joku vanha ihminen kuolleena. Ja silleen, että oli ollut monta päivää tai viikkoa kuolleena ja kukaan ei ollut huomannut. Ja jotenkin ajatus tällaisesta yksinäisyydestä kosketti häntä niin, että hän teki tämän englanninkielisen runon ja Anna-Mari se sitten on kääntänyt. Ja sovittiin, että joku näistä, ehkä jompikumpi näistä tulisi tähän loppuun. Mm-hmm. Katsotaan, kumpi valmistuu. Mm-hmm. Mutta on tämä semmoinen jotenkin jännä ajatella, että sama tilanne oli 40 vuotta sitten.
Mm-hmm. Aivan. Puhuuko Raamattu muuten jotain yksinäisyydestä?
Kyllä se puhuu paljonkin. Ja mä ajattelin, että mä todella toivon, että ne ihmiset, jotka tätäkin kuuntelee nyt, niin rohkaisen etsimään yhteyttä seurakunnasta ja niin edelleen. Mutta tiedän myöskin sen todellisuuden, että jos itse on sisäisesti niin solmussa tai ei niin kuin jaksa, se varmaan se yksinäisyys pysyy sellaisena aika isona ongelmana. Mutta mä haluaisin silti sen lisäksi, että se seurakunta toivottavasti on olemassa ja siihen voisi ottaa yhteyttä, niin Raamatussa on tämmöisiä kohtia, joissa kerrotaan, että Jeesus oli yksi yksinäinen. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumi ensimmäisessä luvussa sanotaan, että hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Siis Jeesus tuli niin kuin niiden ihmisten luokse, jotka hän on Isän ja Pyhän Hengen kanssa luonut, ja hän ei kelvannut. Ja sitten se synkin yksinäisyyden hetki on taas Matteuksen luvussa 27. Yhdeksännen tunnin vaiheella Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktaani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja Jeesushan oli synnitön, hän oli aina yhteydessä Isän kanssa, mutta tämä on se hetki, jolloin hänellä se yhteys katkesi. Hän on kokenut äärimmäisen yksinäisyyden, kun ihmiset on surmannut hänet hirvittävällä tavalla. Ja sitten Efesolaiskirjassa on tämmöinen, jossa kerrotaan meistä kaikista. Olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa, mutta nyt Jumala on Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen veressään tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Eli jotenkin se, että usko Jeesukseen, ja tämä on todella monen ihmisen kokemus ympäri maailmaa, vallankin kaikkein syrjityimpien, että usko Jeesukseen tuo minulle semmoisen ihmisarvon ja lopettaa tietyssä mielessä sen yksinäisyyden. Ja kaikkihan mistä lopulta ollaan kuolema edessä viimeistään yksin. Ja tähän me turvataan. Mä oon monta kertaa pitänyt sotaveteraaneille hautaan siunaamispuhetta ja puhunut aiheesta veljeä ei jätetä, koska se oli sotien aikana ja veteraanien tämmöinen lause. Ja usein siellä on ollut veteraanihautajaisissa lippuvartio. Veteraanit on seissyt vartiossa ja vähän nuorempana ollessaan vielä kantanutkin arkkuja. Mutta sitten mä oon vaan sanonut, että tässä kohti te joudutte jättämään, koska meillä ei ole niin kuin keinoa niin kuin mennä kuoleman raja yli. Mutta on yksi, joka ei jätä veljeä eikä siskoa, koska hän on mennyt kuoleman yli, hän on voittanut kuoleman, Jeesus.
Tässä yksinäisyysteemassa on myös hyvä huomata sellainen asia, että yksi semmoinen hienoimpia asioita, käsitteitä, mistä Raamattu puhuu paljon ja kauniisti, on lohduttaminen. Ja itse asiassa Jeesuksesta puhutaan lohduttajana. Ja kun ennen kuin Jeesus tuli, niin oli tällaisia ikään kuin esikuvia hänestä, tämmöisiä ennusteita ja tämmöisiä kuvia, mitä hän on ja häntä nimettiin ja mitkä hän ikään kuin täyttää nämä kuvat ja nämä saappaat, mitä siinä oli kuvattu, nämä olettamukset. Niin yksi tämmöinen erittäin merkittävä ja vahva kuva tulevasta messistä on, että hän on lohduttaja. Menachem, lohduttaja. Ja hän on se, joka lohduttaa kansansa, hän tulee, joka lohduttaa, ja hän tulee ja on se lohtu. Ja pyhästä hengestä sanotaan, että pyhä henki on lohduttaja. Ja sitten ja nimenomaan kaikki kuvat, nimet Pyhästä Hengestä viittaa tähän. Ja sitten Jumala on lohdutuksen Jumala. Ja nyt mitä tämä lohduttaminen on? Lohduttaminen, kun se katsotaan sitä alkukielestä hebreasta käsin, niin se tarkoittaa oikeastaan niin kuin kahta asiaa. Ensimmäinen on vierelle tuleminen. Lohduttaminen on vierelle tulemista. Lohduttaja on se, joka tulee vierelle. Ja kun me lähdettiin penkistä liikkeelle, niin mä ajattelen sen sillä tavalla, että kun joku istuu siinä omalla penkillään, niin siinä samalla penkillä istuu lohduttaja. Vierelle tulija, joka pysähtyy siihen vierelle. Ja siinä lohduttamisen kuvassa, mitä Raamattu luo Pyhästä Hengestä ja Jeesuksesta ja lohdutuksen Jumalasta, siihen liittyy ne, että ne ei pelkää tässä penkillä istujaa niin paljon, että ne väistäisi häntä, tai pelkää sitä niin paljon, että sen istujan niin kuin ahdistus siirtyisi heihin ja he väistäisivät. Tämä on ihminen lohduttajana sen ongelma, että se pelkää, että minun siirtyy tuo, ja me pelko estää meitä menemästä toisen viereen. Mutta kun Jumalasta puhutaan, Jeesuksesta puhutaan, Pyhästä Hengestä puhutaan lohduttajana, se tarkoittaa nimenomaan viereen tulijaa. Tulee vierelle, pysähtyy vierelle. Mutta siinä on toinenkin merkitys, ehkä vielä syvempi ja sanoisiko intiimimpi jopa, on se, että se tarkoittaa syliinottajaa. Ei vaan vierelle tulijaa, vaan syliinottajaa. Lohduttaja, Pyhä Henki, Jeesus Menachem, on se, joka ottaa syliin. Ja loppujen lopuksi niin kaikkein syvin kuva lohduttamisesta ja ystävyydestä yksinäiselle on se, että joku ottaa syliin. Ja nyt kun Raamattu puhuu Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä, siellä puhutaan terminologialla, jotka kuvaavat tätä, että he tulevat vierelle, he jäävät vierelle, he ottavat syliin. Ja nyt se syvin yksinäisyyden piste ja paikka, mistä Jukka äsken tuossa kertoi, se on kuolema. Mikään ystävä ei tule toisen kanssa sen yli. Mutta kun Jeesus on minun ystävä, minun lohduttaja, niin hän on myös se, joka kantaa minut sen kuoleman virran yli. Hän tulee minun penkille istumaan ja hän vie minut myös minun penkiltä yli kuoleman virran. Sitä on lohduttaja, Jeesus Kristus.
Äitini, joka täyttää kohta 90, on hyvin lähellä, kysyi multa joskus, tiedätkö Pekka, mitkä olivat sinun isoäitisi viimeiset sanat? Joo, Jeesus, mennään yhdessä.
Hän on se vanha nainen. Varhain aamulla hän nousee ja verhot auki levittää. Hän on se vanha nainen yksin huoneessaan. Vain harva oppinut on hänet tuntemaan. Sormin vapisevin, niin kuin usein itselleen hän keittää. Ja hymy lentää ikkunaa vasten. Hän seuraa leikkejä pihan lasten. Ja enkeleitä heille pyytää hän. Kai jossain koti on harmaa päisten. Vanhojen ja yksinäisten. Sormen vapisevin, hän vanha nainen, iltakahvin itselleen keittää.
Hän on se vanha nainen ilman ystävää. Varhain aamulla hän nousee ja iltaa odottamaan jää.
Ja jonain päivänä, kun verho kiinni jää, ei ole muistokukka eikä kynttilää. Hän oli vanha nainen ilman ystävää. Vain yksi kirkas tähti yössä kimmeltää.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day.
Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Majatalon tarinoita. Jos haluat kuulla jatkossakin lisää tarinoita evankeliumin asialla, voit tukea sarjaa 10 eurolla ja 26 sentillä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Kiitos kun tuet evankeliumin ääntä radiossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day.
Lentää etelään, niiden lentoa mä hiljaa katselemaan jään. Vaikka päällä ikki jää, sydämessä roudan alla alkaa lämmittää. Mut talvet mukana kulkee, vaikka kuinka lämpimään mun askeleeni veis. Ja viimat syliinsä sulkee, niihin nojaten mä nämä syksyn laulut tein. Ja vaikka olen joskus vain väsynyt mies, tahdon loppuun asti käydä koko tien. Siinä vahvistakoon mua se suurin, joka kyllä tietää, mitä tiellä vaaditaan. Kai siksi tunnen ikävää, kun yhtään sävelmää en täällä osaa lämmittää. En silti laulamasta laata, saata sillä muustakaan ei lämpöä jää. Ei täällä ilmaiseksi saa, mitään siksi suurinta näin ihmetellä jaksaa. Kun ilman syytä lahjoittaa, voiman jolla tässä kylmyydessä taivaltaa. Ja vaikka olen joskus vain väsynyt mies, tahdon loppuun asti käydä koko tien. Siinä vahvistakoon mua se suuri, joka kyllä tietää, mitä tiellä vaaditaan. Ja vaikka olen joskus vain väsynyt mies, tahdon loppuun asti käydä koko tien. Siinä vahvistakoon mua se suuri, joka kyllä tietää, mitä tiellä vaaditaan. Kai joskus meistä jokainen tarvitsee vahvistuksen sille, että sentään ihmiseksi kelvollinen on. Vaikken sitä uskoiskaan, enkä oppis luottamaan sinun edessäsi, tuntea ei tarvis häpeää. Ja vaikka olen joskus vain väsynyt mies, tahdon loppuun asti käydä koko tien. Siinä vahvistakoon mua se suuri, joka kyllä tietää, mitä tiellä vaaditaan.
Ja vaikka olen joskus vain väsynyt mies, tahdon loppuun asti käydä koko tien. Siinä vahvistakoon mua se suurin, joka kyllä tietää, mitä tiellä vaaditaan.
Jeesus, ymmärrät parhaiten, kun katsot sydämeen. Miten pelkään valoa väistelen ja kaipaan pyhyyteen. Anna anteeksi, pese puhtaaksi, tee uudeksi kokonaan. Minä tahdon kuunnella ääntäsi, se kutsu seuraamaan. Sinä Jeesus, mestari hiljainen, et vaatimuksiin vie, tulet vastaan seurasi pyytäen ja itse on.